Ժամանակը սահում էր, ինչպես վաղանցուկ մշուշ. Ռեսմհերի տունը կրկին մարդաշատ էր. Օրերս բուսնել էր Դավթի Անդրանի կատամը. Ըստ ավանդության, այս օրը կոչվում էր Ակրահատիկ. Այսօր Ակրահատիկն էր նաև Մելքոնի առաջնեկի, Վահանի ու Պաղեմխոյի երկրորդ որդու, Կարապետի. Այս առիթով Ռեսմհերին հյուրընկալվել էին Պաղեմխոն ու Մելքոնը, իրենց կանանց ու երեխաների հետ, և Մանուկնու Հակոբը, սակայն առանց իրենց կանանց, ինչը շատ զարմացրեց Մհերին. Ահա ավանդական արարողությունը սկսված էր. Ըստ ձևական արարողության, երեխաների առաջ լցնում են զանազան խաղալիքներ և իրեր, և ըստ այն բանի, թե երեխան որ խաղալիքը կամ իրը կընտրի, որպես իրեն հարազատ, այն էլ կդառնա նրա կյանքում ուղեկցող նշանաբանը. Ահա երեք ակրահատիկները նստել էին հատակին, գորգի վրա. Նրանք նստել էին իրար դիմաց, ասես եռանկյան տարբեր գագաթներին, իսկ մեջտեղում լցված էին տարաբնույթ ու զանազան իրեր ու խաղալիքներ. Մանուկներին շրջապատել էին իրենց ծնողներն ու հարազատները, և ուշի ուշով հետևում էին, թե ով ինչ կընտրի և ձեռքը կառնի. Մանուկներից առավել աշխուժը փոքրիկ Կարապետն էր. Ի տարբերություն մյուս երկուսի, որոնք իրար դիմաց նստած աչիկները պլշել էին իրենց գլխավերևում հավաքված մեծահասակներին, այդպես էլ չհասկանալով, թե ինչ են ուզում իրենցից, Կարապետը չոչիկ-չոչիկ մխրճվեց խաղալիքների մեջ ու, փորփրելով դրանք, սկսեց դեսուդեն շպրտել. Ապա ձեռքը գցեց և վերցրեց մի իր. Կարապետի այդ ժեստը Պաղեմխոյի կողմից ընդունվեց խանդավառությամբ, և նրա ծիծաղն ու ուրախությունը փոխանցվեցին բոլորին. Փոքրիկ Կարապետի ձեռքինը դաշույն էր. «Իսկ հոր որդին է», որդու ընտրությունով հպարտացավ սնահավատ Պաղեմխոն. «Նա կյանքում չի խեղճանա, կտեսնեք, թե ինչ կռվարարն է լինելու. Գովանդուկի, չէ, խնուսի հերոսը պիտի լինի»։ Մխիթարը նկատի ուներ այն, որ երեխայի ընտրած իրը, դաշույնը, եթե լինի նրա կյանքի նշանաբանը, ապա Կարապետը կլինի խիզախ ու քաջ, իսկ Կարապետը, կարծես հիանալով ձեռքն ընկածից, հու-հու անելով, դաշույնը թափահարում էր օդում և երևույթ էր տարածում, իբր ինչ-որ մեկին սպառնում է. Դավիթը, որ ամբողջ ժամանակ նստել էր անձայն, տեսնելով Կարապետի շարժու ձևը, չոչ արեց դեպին նա. Կարապետին հասնելով, իր փոքրիկ ձեռքը մեկնեց դեպի նրա դանակը. Կարապետը դաշույնով զբաղված ձեռքը ետ քաշեց. «Այստեղ նայեք», հանկարծ բացականչեց Մելքոնի կին զարդարը, մատնացույց անելով փոքրիկ Վահանին. Վահանը ձեռքն էր առել մի հին մատյան, ավետարան. Բաց էր առել մատյանի կազմն ու այնպիսի մի լրջությամբ էր հետազոտում իր հայտնագործությունը, կարծես կարդալիս լիներ. «Զարդար», կնոջը դիմեց Մելքոնը, «աչքիս մեր բալեն իմաստությանն է զոր տալու»։ Զարդարն էլ, չզսպելով մայրական խինդը, նետվեց դեպի երեխան, գրկեց նրան ու սկսեց գուրգուրել մայրաբար. Այդ պահին երեխայական մի ճիչ բոլորի ուշադրությունը դարձրեց դեպի Դավիթն ու Կարապետը. Դավիթը չոչելով մոտեցել էր Կարապետին, ձեռքը մեկնել էր նրա խաղալիքին, որը ըստ ամենայնի ամենագրավիչն էր թվացել մանուկ Դավթին, իսկ Կարապետը ոչ միայն չէր ուզում բաժանվել իր ձեռքն ընկածից, այլև չէր ցանկանում, որ նրան դիպչի կողմնակի որևէ ձեռք. Սակայն Դավիթը, անտեսելով հասակակցի փառասիրությունը, ձեռքը գցել էր, որպեսզի բռնի կերպով տիրանա իր ուզածին, և հանդիպել էր Կարապետի համառ դիմադրությանը. Դավթին հաջողվել էր բռնել դաշույնի պատյանից, բայց չէր հաջողվում այն խլել Կարոյի ձեռքից, քանզի վերջինս այն ամուր էր բռնել. Հանկարծ Կարապետը, որ արդեն նեղվել էր դիմացինի սանձարձակությունից, իր փոքրիկ թաթիկով մի ապտակ հասցրեց Դավթի քիթ ու մրթին և եղունգով խազեց նրա ճերմակ երեսնի վար. Դավիթը ճչաց ցավից, գուցե պարտության գիտակցումից, քանի որ Կարապետին վերջապես հաջողվեց նրանից պոկել իր ավարը. Փոքրիկի ճիչն իր վրա հրավիրեց բոլորի հայացքները. Առաջինը դեպի նա վազեց մայրը, Գոհարը, գրկեց փոքրիկին. Երեխան չէր հանգստանում լացից. Գոհարը գրպանից հանեց թաշկինակը և դրեց դավթի ճանկռված երեսին, որի վրա արյան թույլ հետք էր գոյացել, բայց Դավիթը լացը չկտրեց, նա մատը տնկել էր կարապետի վրա և հեկեկում էր, բոլորին հասկացնել տալով, որ ուզածը կարոյի ձեռքինն է։ Պաղե Մխոյի կինը, Մանանը, մոտեցավ իր երեխային և ձեռքից խլեց դաշույնը, որպեսզի տա Դավթին, վերջինիս հանգստացնելու համար։ Բայց ով կամակորություն, սենյակը լցվեց երեխայական մի երկրորդ լացով։ Այս անգամ կարապետն էր, որ զրկվել էր իր խաղալիքից։ Նրա մանկական լացը ավելի սրտաճմլիկ էր, և դրան չդիմանալով մայրն իսկույն նրան վերադարձրեց դաշույնը։ Կարոյի ձայնը կտրվեց, փոխարինվելով հաղթական ծիծաղի։ Իսկ Դավիթը լալիս էր, առանց լացը կտրելու մի որևէ նշույլ ցույց տալու։ Եվ ով գիտե, թե որքան դա կշարունակվեր և ինչով կվերջանար, եթե չլիներ քեռի Մանուկի միջամտությունը։ Մանուկը մոտեցավ Մանկանը. Դավիթը, մոտեցող մարդուն տեսնելով, քիչ անդարդվեց. Մանուկը ձեռքը տարավ իր գոտկատեղը և այնտեղից դուրս անեց մեկ թիզ երկարությամբ արաբական նրբավոճ մի դաշույն. Նրա կոթն ու պատյանն ամբողջապես արծաթազարդ էին և պատված էին կիսաթանկարժեք քարերով. Այդ դաշույնը նա ստացել էր Իսուֆ աղայից։ Մանուկը դաշույնը մեկնեց Դավթին։ Դավիթը, ձեռքն առնելով այն, ակնթարթորեն հանդարտվեց, և լացը տակավ ինչը վերջացրած, սկսեց ծիծաղել. «Սա կլինի քեռի Մանուկի նվերը իր քրոջ որդուն»։ Տեսնելով, թե իր գյուտն ինչ արդյունք տվեց, ինքնագոհ ասաց Մանուկը. Ռես Մհերը նստած էր բոլորից հեռու դրված բազմոցին, գլուխը հենած բրունցքին. Մհերի այս պահվածքը զարմանք չէր ոչ մեկին, քանզի նրան գիտեին այդպիսին, որպես մտածկոտ ու մռայլադեմ. Բայց Մխիթարը, ով ավելի մհերաճանաչ էր, զգում էր, որ ընկերը հաստատ ինչ-որ մտահոգված է. «Մհեր, Դավթին տրածը քեզ այդպես մռայլեց»? հարցրեց Մխիթարը, երբ արդեն մոտեցել ու նստել էր ընկերոջ կողքին։ «Ես նրա համար ուրիշ կյանք եմ պատկերացնում», պատասխանեց Մհերը։ «Նա պիտի սովորի, այլ ոչ թե դաշույն թափահարի օդում»։ «Մհեր, բայց չարժի թթվել նրա համար, որ նա գրիչը չվերցրեց ձեռքը», ասաց Պաղե Մխոն։ «Մխո», Մհերը շրջվեց դեպի իր խոսակիցը։ Մինչ այդ պահը Մհերը խոսում էր առանց Մխիթարին նայելու։ «Իմ մռայլությունը ոչ մի ընդհանրություն չունի Դավթի ընտրության հետ»։ «Ինձ մի նախազգացում է տագնապեցնում»։ «Նախազգացում»?» Պաղե Մխոյի ներսով սառը դող անցավ։ Նրան ծանոթ էր, թե ինչ ասել է Մհերի նախազգացումը։ «Այո», հառաչեց Ռես Մհերը։ «Հիշում ես, այսպիսի զգացում ունեի, երբ սպանեցին Մկրտիչ Ամոն»։ Պաղե Մխոն զգաստացավ։ Նրա աչքերը լայն բացվեցին Մհերի վրա, ապա դարձավ դեպի Մանուկը։ Մանուկը, որ երկար հետևում էր Մխոյին ու Մհերին, վերջապես վճռեց մոտենալ նրանց։ «Մհեր», ասաց Պաղե Մխոն, «քո անհանգստությունն արդարացի է. այսօր առավոտյան Շահոն հրկիզվել է իր տան մեջ հինգ հոգու հետ. այս պահին ամբողջ դումանը սքի մեջ է»։ Մհերն ավելի խոժորվեց։ Նա քայլեց դեպի պատշկամբ։ Պաղե Մխոն ու Մանուկը հետևեցին նրան, ում մեկտեղ սկսեցին նայել հեռուն, ուր մայրամուտն իր երկներանգն էր սփռել երկնակամարին։ «Դուք գիտեք, թե ով է արել դա»,  հանկարծ հարցրեց Ռես Մհերը։ Մանուկն ու Մխոն, որ կանգնած էին նրա աջ ու ձախ կողմերում, ոչինչ չպատասխանեցին։ «Ինձ թվում է, որ ես նույնպես գիտեմ, թե ով է կանգնած այս ամենի ետևում»։ «Շահոն չպետք է մնար անպատիժ», խոսեց Մանուկը։ «Միսակը խնոսում է»։ Մհերն այս հարցով ցնցեց ընկերներին։ «Նա հիմա արդեն կարին հասած կլինի», ասաց Մխոն։ Նրանք նորից ներս մտան և միացան հյուրերին։ Երեկոյի ընթացքում Ռեսմահերն ու ընկերները գրեթե բարձ չփոխանակեցին։ Հյուրերը ծրվեցին ուշ երեկոյան։ Հյուրերին ճանապարհ դնելուց հետո Մհերը տուն չմտավ։ Նա փակվեց այգում և տուն վերադարձավ, երբ բոլորը պառկած էին։ Երեխաները քնել էին։ Մհերին թվաց, թե Գոհարը նույնպես քնած է։ Սակայն Գոհարը չէր քնել, այլ պառկած սպասում էր ամուսնու վերադարձին։ Նա նկատել էր Մհերի անհանգստությունը, և ինչպես պաղե մխոն էր այն կապում դավթի դաշույն ընտրելու հետ, այնպես էլ նա էր մտածում։ Սակայն տղաների դուրս ելնելուց և ներս մտնելուց հետո հասկացավ, որ Մհերի տրամադրության անկումը այլ պատճառ ունի։ Մհերը մոտեցավ, նստեց անկողնու կողքին դրված բազկաթոռին ու մատներ աճակատին դրած ընկղմվեց մտքերի մեջ։ Շահուաղայի սպանությունն իր ընկերների ձեռքի գործն էր։ Գոհարն անկողնում պառկած տեսավ, թե ինչպես էր դգերում ամուսինը, սակայն ոչինչ չասաց, գիտենալով, որ ցանկացած հարց կամ խոսք Մհերին կարող է հանել հավասարակշռությունից։ Նա վեր կացավ մահճակալից և առանց բառ ասելու մոտեցավ Մհերին, նստեց նրա կողքին ու գլուխը դրեց ամուսնու կրծքին։ «Ես սիրում եմ քեզ», շշնջաց նա։ Մհերը մատները սանրի նման մխրճեց կնոջ վարսերի մեջ ու քնքշորեն շոյելով նրա գլուխը համբուրեց նրան։ «Վեր կաց, վեր», ասաց նա կիսաձայն, «ուշ է արդեն, գնանք քնելու»։